Vairākas reizes mums šogad ir nācies ar nožēlu secināt, ka ziemā jau raža bijusi ļoti vāja lielā sala dēļ. Ja tām nelabvēlīgi apstākļi ziemā izpostīja līdz pat 90% sējumu. Taču kamēr par ziemā jau ražu izskanējušas prognozes, ka tās būs sliktākās divu gadu laikā, par vasarā jau ražu līdz šim prognozes ir bijušas diezgan cerīgas. Kā situācija ir vērtējuma pašlaik, to mēs vaicāsim agronomam Oskaram Balodim, lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvim. Esam sazvanījušies. Labrīt, Oskar!
Labrīt!
Kā tad ir sauguši vasarā? Kāda raža gaidāma, kā šis ražas process izskatās? Ražas vākšanas process?
Jā, nu saugusi vasarā raža tiešām ir ļoti laba. Tas tāds kā neliels mierinājums tiem ziemas laukiem, kas gāja bojā. Bet no to nedienas nebeidzās, raža laba, bet, diemžēl, zemnieka liela daļa netiek viņus novākt. Kā ziniet, augusta otrā puse pēc tam lielā karstuma viļņa praktiski katru dienu vai katru otru dienu ir lietus, ir lietus gāzes un lauki nevar tikt novākt, līdz ar to ražība un kvalitāte krītās. Un, tā kā zemniekiem un agronomiem noskaņojums nav tas labākais uz to brīdi.
Vai atkal visos reģionos situācija ir vienāda, vai ir kaut kāda, kur ir vairāk dēļ šiem lietavām cietuši, kur lietus traucē novākt?
Jā, nu viss trakāk līdzi ir Kurzemē. Tur pat vēl daļa kāda ziemāja lauka, cik zinu, nav kāds lauks paspēc pat vēl novākt. Nu vislabāk šoreiz Latgalē klājies ir. Tur tas lietas bija mazāk nedaudz, un tur vasarā raži kā iet nedaudz labāk raitāk, bet nu viss tā kā Kurzemē un arī Zemgulē samērā smagnējiet.
Bet es nozīmē, ka atkal vairāku kultūra audzētājiem šis gads būs nolemts neveiksmē? Vai nu tomēr laiks vēl var gaidīt un nekas nav zaudēts?
Nu jā, gads nav tas veiksmīgākais jau sākot ar pavasari un tagad arī augustā tie, kas plānoja ziemas rapsi sēt, nav paspējuši. Lauks sagatavot, dēļ tā iemesla, ka nav paspēts novākt priekšaugšie tie kviešu lauki. Nu, un arī, tie, kā zināms, cena graudaugiem dotu brīdi ir ļoti zema, un arī tie lauki, kas nav novākti, tiem arī graudiem kvalitāte krītās, tā kā tie jau pārtikai būs maz vai izmantojami, tikai varbūt lobarībai.
Respektīvi, laiks nespēlē par labu šajā situācijā, nekādi nevajag.
Nē, pilnīgi nespēlē par labu, un arī tagad grūti saprast, kā būs ar ziemā sēju, kura iespējams var arī ievilkties, kas atkal nav varbūt labākais ziemu gaidot.
Nu, pašā nobeigumā droši vien pavisam īsti gribētos no jums dažas padomas dzirdēt, ko tad labāk darīt ar ziemāju sēju, lai vismaz neiesčērētu sev attiecībā uz nākamā perioda graudaugu kultūrām. Nu, kā tad tagad darīt ar ziemāju ražu atkal? Protams, kas no dabas atkarīgs, tas atkarīgs, bet kas nu, cik tālu no pašiem ir atkarīgs, ko darīt?
Nu, pirmais, izvēlēties labu sēklu materiālu un mēģināt iesēt laicīgi. Cik tas būs iespējams, tad pēc šiem lietām tas būs pirmais, ko vajadzētu darīt. Nu, un tad jau domāt, varbūt pat rudens periodā lauku būs apsēti, varbūt pat lauks varētu apdrošināt. Tas būtu tā kā tāds, lai ziemām mierīgāks parāds. Lauks apdrošināt, un tad jau neko cerēt uz labākiem laikiem.
Nu, arī fakts, dabas labvēlība un veiksme ir, diemžēl, neizbēgami nepieciešams faktors veiksmīgai lauksaimniecības darbībai. Paldies! Tas bija Oskars Balodis, agronoms, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis, kuru sazvanījām, lai runātu par šī gada vasaru.